SBS Radio.
Umaasa ang Belgium na isa sila sa kupunang makakarating sa pinal ng FIFA World Cup sa Russia. Hindi pa nananalo ang Red Devils sa anumang malaking torneo, pero marami ang naniniwalang ito ang pinakamagandang pagkakataon nila. Katulad ng ulat ni Adrian Arciuli, ang komunidad ng Belgium sa Australia ay umaasa ng isang magandang laro mula sa kanilang pambansang kupunan.
SBS Radio.
Si Berthe Verheyen ay nagsimula bilang kupunang Belgian sa Sydney 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon, mayroon na itong mahigit sa 1,000 miyembro na nagdaraos ng regular na pulong. Ang Belgian Beer Cafe sa Sydney ay nagbibigay ng panlasang katulad ng tirahan sa Belgium at sinabi ni Verheyen na nasisiyahan ang mga miyembro sa kanilang pagkikita upang pag-usapan ang iba't ibang issue.
We like a bit of a whinge about everything that's not the same as in Belgium, like the price of the beers, the price of the cheese, but then we also whinge about the weather in Belgium because that's obviously a lot better here. And we quite a close-knit community, so we celebrate like our national holiday, which none of us have ever celebrated in Belgium. It's not as big as Australia Day here, but then we also get together for Australian festivities.
Walang dudang ang football ang unang palakasan sa Belgium. Sinabi ni Jean Christophe Mignon na minamahal na niya ang football buhat noong bata pa siya.
It's part of life. You have a couple of beers with the mates. You'll have a couple of fries on Saturday evening or Sunday afternoon. You go and watch the game. And I would also say, like when you're younger, you do get raised with every young kid would go and play football.
Ilan sa mga pinakamagaling na manlalaro ng football ay mula sa Belgium. Si Romelu Lukaku at Eden Hazard ay kasama sa mga bituin ng English Premier League. Pero lahat ng season ito ay tungkol sa Manchester City superstar Kevin De Bruyne. Na isa lamang siya sa maraming tagasunod ng Belgium na humahanga kay Kevin De Bruyne.
He gives a lot of good assists and I just also like him as a person. He seems to be humble, which is something that is appreciated in Belgium. We don't want arrogant people. We like humble, like good at something but not too proud of themselves.
Ang mga tagasunod ng Belgium ay naniniwalang ang kasalukuyang henerasyon ng manlalaro ay gagawa ng mas magandang pagtatapos bilang pang-apat noong 1986 World Cup sa Mexico. Nagsisimula ang Belgium sa kanilang kampanya sa 2018 World Cup laban sa Panama. Pagkatapos ay haharap ang Red Devils sa Tunisia bago isang malaking laban sa England sa panghuling laro sa kanilang grupo. Si Jean Christophe Mignon ay kasama sa may malaking pag-asa.
Our hopes are very high, and I think we have to go at least for the semifinals. Anything below would be a little bit of a disappointment, I think.
At kung makakalusot ang Belgium sa malaking tagumpay sa Russia, ang kanilang mga tagasunod ay magdiriwang ng husto sa buong mundo.
Na makarinig ng iba pang kwento tulad nito, mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.